zvakakosha hongu kuti vana veZimbabwe vese zvavo kunyanya mhuri dzakarasikirwa nehama vapinde munhaurirano pamusoro pegukura hundi. Kana vakuru vachirevesa kuti panodiwa nhaurirano, nhaurirano ngadzitange nekubudisa pachena zvakabuda mugwaro rechihambakwe komisheni nekutaura kuti ndezvipi zvavachaita kuzadzisa runziro yakataurwa mugwaro iroro.
Munoona sekuti nhaurirano idzi hadzingavi nemusoro here kana vanhu vasina kubudzwa zvakabuda muchihambako komisheni?
Aiwa, tiri kuti isusu chihambako komisheni ndo pekutangira vanhu havagoni kuita nhaurirano vasingazivi kuti ko hurumende payakaboti ngakuongororwe kuti nyaya yekukura hundi iri kufamba sei, ndezvipiko zvakabuda nemhaka yei hurumende yeZimbabwe yairamba kusvika nanhasi uno kubudisa pachena zviri muchihamba kwekomisheni. Ingawani vanhurangagwa vakabudisa zvakabuda mugwaro mukomisheni yavamoshande yegore rakapera. Ndopekutangira ipapo.
Vanhu vangataurirana chinyi pasina hurumende?
Haisikori nyaya yekuti vanhu pachavo vataurirane, inyaya inofanira kutungamirwa nehurumende kuti igadzirise. Nekuti kana pachinge paparwa mhosva, pachinge paponwa vanhu, pachinge pashungurudzwa vanhu mhuri dzakawanda dzichichema, hakusi kungoti chete tauriranai, asi kuti mutemo uri papi. Vamunangagwa semutungamiri wenyika ngavataure kuti pane zvichaitwa here kudivi remutemo kune avo vanenge vachipomerwa, uyezve kuhurumende yachona, nekuti hurumende ine basa rayakaita. Ndo yaitungamira mauto ndeyehurumende, ndo panoda kuti pagadzirwewo zvakare ipapo. Ndaurirana dzakuipa, asi panoda chinobatika chinobuda mazviri, mhuri dzibatsirikane dzakasara.